Laudetur Jezus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjuës të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjuës të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor me fjalën e Zotit. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të festës të të ngjiturit të Zojës së bekuar në qiell me trup e me shpirt, të festës së Zojës së madhe, siç njihet në disa vise shqiptare kjo fest kushtuar nënës hyjnore. Të nderuar dëgjues, çdo vit në zemër të verës kthehet solemniteti të ngjiturit të Silumës Marie, Virgjën e Qiell, festa më e lashtë mariane. E për ne besimtarët e krishterë është një rast i volitshëm për t'u lartuar me Marinë Virgjën e lartësitë e shpirtit, ku thithet ajri i pastër i jetës së mbinatyrshme e hyjnore, e ku kundrohet bukuria e më vërtetë dhe plot, që është shëtrimi. Atmosfera e kremtimit e kësaj feste kushtuar Zojës e bekuar është mbushur me gëzimin e pashtvet. Sot Maria është ngjitur në qiell. Galdoni e gëzohuni, me Krishtin mbretëron për gjithmonë, aleluja. Ky kumtim na flet për një ngjarje teje të jashtëzakonshme dhe unike, por që mbush zemrën e njeriut me shpresë dhe lumturi. Vërtet, Maria është krijesa e parë e njerëzimit të ri, krijesa në të cilin misteri i Krishtit, mishrimi, vdekja, ngjallja, të ngjiturit e Krishtit në qiell kanë pasur efektin, më mirë të themi rezultatin e plot, duke shpëtuar nga vdekja e duke e transferuar pra bartur me shpirt e me trup në mbretërinë e jetës së pavdekshme hyjnore. Për këtë, Virgjëra Marie, sikur na kujton Koncili i dytë i Vatikanit, për ne është shenjë e shpresës e sigurt dhe ngushëllim. Kështu pra, të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, festa e ngjiturit e Zojës së bekuar në qiell pohon se dashuria në dukje ligështie e hyjit fiton mbi pushtetin e egoizmit dhe të dhunës. Festa e të ngjiturit e Zojës së bekuar në qiell na fton të kemi besim, sepse dashuria që duket si ligështi e Zotit në fund të fundit ngallnjen mbi atë që duket si pushtet absolut i urrejtjes dhe i dhunës. Në leximin e parë të këtij solemniteti nga libri i zbulesës spikasin dy figura: ajo e gruas së veshur me diell, simboli dashurisë e hyjit, dhe ajo e dragojit të kuq vigan, simbol i dashurisë për vetveten. Me figurën e dragojit, Shën Gjoni, apostull, simbolizoi pushtetin e perandorëve të romak antikristian, që nga Neroni te Domiciani, pushtet që duke i pakufizuar, pushtet ushtarak, ekonomik, politik, propagandistik. Përballë këtij pushteti, feja e kisha, duke si një grua e pambrojtur, pa kurfar mundësie për të shpëtuar e aq më pak për të fituar. E megjithatë, e dim se fitoi gruaja e pambrojtur, nuk fitoi egoizmi as urrejtja, fitoi dashuria e hyjit, e perandoria romake ja hapi dyert fesë krishterë. Më pas kemi figurën e gruas, është veshur me diell sepse jeton në dritën e hyjit, e ka hënën nën këmbë, që e ka lënë pas vetës vdekjen, e na thot: guxim, në fund fiton dashuria, guxoni të jetoni kështu, pa u friksuar nga kërcënimet e dragojit, fiton dashuria për Zotin e për të afërmin. E kështu, të nderuar dëgjues, festa e të ngjiturit e Zojës së bekuar në qiell na fton të kemi besim e shpresë. Është ftesë për të pasur besim në Zotin, ftesë për të ngjarë Marisë, ashtu siç ka thënë ajo vetë: jam shëptorja të Zot, jam në dorë të Zotit. Të ecim pra në rrugën e saj, të japim jetë e jo të marrim jetë. E pikrisht kështu, jemi në rrugën e dashurisë, që do thot të adhurosh vetveten, që është vetme rrugë në të cilën duhet të ecim për gjetur vërtet vetveten, kuptimin e shijen e jetës, për gjetur jetën e vërtet, jetën hyjnore. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të ngjitur të Zojës së bekuar në qiell, sepse kjo fest bazohet pikrisht së pari në shkrimin shejt në Bibel. Pra, ta dëgjojmë fjalën e Zotit të kësaj feste.
Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostull. Atëherë u hap templi i hyjit që është në qiell dhe u duk arka e bezlidhjes tij në templin e tij. Shpërthyen vetëtim, gjëmë me rufe, tërmet dhe breshëri madhë. Në qiell u duk një shenjë madhrueshme, një grua e veshur me diell, me hënë në këmbë, në krye kurorën me 12 yje, 7 zënë, bërtiste në mundime, në dhimbje të lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër. Ja, dragoj i madh, i zjart me 7 kokë 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë. Bishti i tij ngrehte pas vetes të tretën e yjeve të qiellit dhe i rrëzoi për tokë. Dragoj i zuri vend para gruas që po linte fëmijën, që posa ta linte fëmijën, t'ja hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh që do të sundoi të gjithë popujt me skeptër hekuri. Por fëmija i saj që sjell të hyi dhe të froni ti, kurse gruaja i kun shkreti ku hyja përgatiti një vend që atje të ushqehi për 1260 dit. Atëherë dëgjova një zët madhën qil që thoshte, ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e mërtrisë hyjit ton dhe sunimit krishtit të ti, sepse u hol posht pa ditë si vlezërve tan që dite nati pa diste para hyjit ton. Fjala e Zotit.
Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtën tënde të qëndron mbretresha në arë o firi e ngrirë. Me vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtepin e babës tënd. Nëse mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, nderoje atë, ai është zotria ytë. Për cjelja e saj, shoqet e saja, vajza, me hare, oprin e me brohori, ja, po hynë në palatet e mbretit, në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall për të vdekurve. Ai është fryti i parë të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja për zdekurin. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu edhe nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën, veçse secili sipas radhës së vet. Njëherë fryti i parë Krishti, pastaj në dritën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi, kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërin hyjit atë, pasi të ketë zgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati i takon të mbretërojë derisa t'i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do ta zgjësohet do të jetë vdekja. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Lukës, ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe i përshëndeti Elizabetin. Tani, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Maris, i kërceu foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohoriti me Zot e lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd. Dhe ja, nga i pata fatin të vite kun nëna Zotit tim. Ja se, posa zëri përshëndetjes sa të rritin në veshët e mi, foshnja prej hareje kërceun e kraharorin tim, e lumja ti që besove se do të plotsohet qka të që thënë prej Zotit. Atëhere Maria i tha, shpirti im e madron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim bishëptorën e vetë të përvujt. Po, që tani të gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse pun të mdha bëri për mua hyjt gjithë pushtetshëm. I shejt është emri ti. Mëshira e ti brezni me brezni për ata që nderojnë. E tregoj fuqin e krahut e vetë, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rëzoj princët prej froneve të tyre e i lartësoj të përvujtet. Më të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë e të pasurit i nisi duar thatë. I ndimoj Izraelit, shërptorit e vetë, duke silë në mendë mëshiren, si u apati premtuar etërve tanë, një dobit e Abrahamit e të pasarsëve të ti në amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rrëth 3 muaj, dhe atëhere u këthyën e shtëpin e vetë, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të festës të të ngjitur të Zojës në qiell, pra homilinë e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga kryepeshkvi i varrit im Zot Zev Gashi. Ta dëgjojmë së bashku.
E me rastin e festës të të ngjitur të Zojës në qiell, në këtë atmosferë kaq madhështore dhe festive, kur zemra na gufon nga gëzimi që gjinemi pranë nënës tonë qiellore, shtrohen disa pyetje në të cilat kërkojmë përgjigje përkatëse. Çka paraqet festa sot me, se unë këtë zoja në qilë, çka duhet në gjerë nësi për jetim apo përfundim nga kjo fest? Festa të ngjitur të zojës në qilë me trup e me shpirt, edhe pse si fest është e shpalur von, ajo i ka rënës shumë të larta dhe shumë të lashta. Janë dy festa të zojës që ndërlidhen fort ndër medvedit dhe njëra tjetër se ajep kuptimin e plot. Zoja pa përlyme të dhjetorit, Zoja pa më 4 gjeshëm dhe të njitu të zdojës në qijel pra me 15 gusht. Pas që ndodhim kate të këpar dhe ta në Adam i Eva, Zdojt i premtoj arën e mesis. Premtimi i mishtrimit e fjallës Zdojt i do të ndohet në mënyrë të mrekullushme si ka hije veprimeve hynore. Për realizimet i plan e Zdojt i kishtë para parë një kreatur të linë pa më 4 gjeshëm dhe kjo ishte Maria e Bia Jakimit dhe Anës. Në trupin e staj, në stajat e fuqisë të Zotit dhe gjithë pushtesë, me vërtet e shpirti shenjt, formue, u mishrua fjala e Zotit dhe u bon njeri. Pra, trupi i Zotit e bekuar, shërben si tembul, banes, tabernakul, ku vendos dhe banoj fjala apo biri i Zotit Mesia. Ky trup i paprekur nga mëkati rrjeshëm, i pasën nga mëkate të tjera personale, bënte që të thuhet në shkrimin shenjt, tota pulhres Maria. Je krejtë e bukur o Mari dhe dëngën të mëkatin e ty nuk ka. Aja është mbi çdo kreatur tjetër. Vetëm ajo meritoj të i drejtohet Angjëll Gabriel me përshëndetje qëllore. Hajre o Maria, te falim o Mari hir plotës, Zoti me ty. E bekuri e mbi të gjitha gradhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi, Mesia i viri Zotit. Zoja Mari pra ishte e saktuar prej Zotit të jetë Eva e dytë për shëlbimin e gjinis njërzore. Prandaj, ajo, jo vetëm që lindi Jezusin, por edhe e mkambi, e rriti, e për 30 vjet nuk ju nda askur. Ajo me të iku në Egjipt u kthye dhe jetoj në Nazaret e përsoli në Jeruzalem, ishte e praninshme në ullën e kryqë dhe në kalvar pas vdekjes së tij e mori në pran amnor, trupin e vdekur të vetmit të birë, mu ashtu sikur se e kishte mbajtur në pranin e vet amnor, Krishtin foshnjën e shpellë të Betlehemit. Si vjetë në rastin e kremtimit e fisë të ngjitur të zdojës në qilë, kemi parasysh edhe i bashkangjitemi shpirtrisht atit shenjt papës John Paul II në shtektim të ti në Lurt, në shqitron në zdojës të bekuar me famë botnore. Atit shenjt ka një përshpirtri të jashtëzakonshme ndaj zdojës të bekuar. Shumicin e fjalimeve dhe pretkeve të veta i përfundon duke ju drejtuar asaj përëndim, ndërmesim dhe bekim. Jo vetëm papa aktual, por e papët e tjerë janë daluar me respektin e tyre ndaj zdojës të bekuar. Në periudat e ndryshme të historisë së kishës, papët ja kanë kushtuar kishën dhe krishtenimin asaj. Ku pas kohë, ajo dëftohet për të ngushtuar krishtenimin, bit dhe bjet e veta. Në vitin 353, zdoja Borës shpeton krishtenimin për arianizmit. në vitin 1217 në Porciuncula i dëftoshën Franës Asizit, ku e thretë qohet e të përtri kishën e me dbite vetë franciskanët të shpëton kishën nga valdezet. Në vitin 1571 i dëftohet papës Pius II në Lepanto, kur me dërëmësimin e saj, me devërcionin e rruzarës së zbrapsit për anduria otomane që kërslonte Romën dhe Evropën. Në vitin 1858, ajo dëftohet në fshatin e vogël Lur të Francës, mua atje ku gjendet ati shenjt këto dit. Në vitin 1917 në Fatima në Portugali, prapë ndërmëson për shpëtimin e kishës dhe shëlbimin e njerëzimit, pikrisht në vitin e revolucionit ateist bolshevik të detorit të vitit 1917. Tu edhe paracitet e tjera dhe saj në rastet e ndryshme dhe në vendet e ndryshme në bënd të qartë se këtë historia kishës është e përshkuar me kujdesin në saj amnorë. Si shpjegohet, pra, ky kujdes, ky angazhim ka që subtil zdoj se bekur që ka për ne. Ky kujdes i saj ka filluar një të herë, kur dili unë zunë, toka u tranësh, shkembit u plasën, varët u qelen, tisi temull të nda dysh, kur bizë zotin në kryç, pezull me stokës dhe cilit, kur jetë që mlypi uj e nana nuk u zojt i japë, por i dhanë gjullit, tam të ufull, atere Krishti i drejtoj syt ka nana e vetë dhe i tha, o grua, nan, që djalit, e shikoj gjonin, e gjonit i tha, që nana jote, në përgjonin ishim të përfashtuar unë, ti, të gjithë një mbar kisha dhe mbar njerëzimi. Këte evolosin dhe papët me dekretet veta papënore. Në kohënët mërshmë të luftës e dytë botënore, papa Piu i 12 në vitin 1942 ja kushtoj botën mbar, zemrës e zdojës e bekuar, zemrës e nanës sonë. I njëti papë, në vitin 1950 e shpalit dogmen e vërtet në fisë se zdoja bekuar është e në gjithur në qilë me trup dhe me shpirt, fisa që përkrymtojmë sot. Dhe papa, pali 6, në mbarim të koncilet 2 të Vatikanës, me 21 nëndorë vitit 1964, e shpal zdojnë e bekuar nën e kishës, nën e mbarit popullit të Zotit. Pra, nëna Jezusit është njëkosisht edhe nëna e të gjithve. Për këtë arsye, vim edhe shkojmë gjithne me dëshirë të flak në shindore të staja, në këtë vend, si të mas të vendit tonë, shetënore se zojës të letnicës për këtë fest, për të takuar nonën tonë të përbashkët, me ndjenja, mirë njohje dhe falenderimi. Në të përfundojme një shemë të shkortën. Thuat se dikur do fëmive u kishte humbur nëna e ata për shumë kohë kaluan ditë mjerimi e treshtimi. Dikur zoti bëri dhe u bashkun për sëri. Zemrët e tyre u mbushën me gëzim të patërgushëm e prej mallë dhe gëzimit kurse se me ndalë lotët, djelmoshat, të bitë pra, për mos me e harrua këtë ditë gëzimi, i apin fjallin njëri tjetër se për çdo ditë do ta përkujtoni këtë ditë me këto fjallë. Vla, mos harra, nana është me ne. Shtu pra, vlazën e motra, edhe ne mundsojmë sot, të larësojmë zemra tona, përkujtojmë në gjutje nënën tonë, e mos të harrojmë askur, zojën e bekuar, Zojën Cernagore, që është me ne, e do t'jetë gjithmonë me ne. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.